Labprāt, iedrošina pieteikties arī tos jauniešus, kuri uzskata, ka viņu zināšanas, iespējams, šādam projektam ir nepietiekamas. Tā nebūtu nav, jo darbs pie izfilmu veidošanas noris profesionāļu vadībā, kā arī tas ir komandas darbs. Proti, viss vienam cilvēkam pašam nav jāpaveic. Un, attiecīgi, ja nu nepadodas varbūt tieši filmēšana, tad droši sevi var pierādīt kā scenārija veidotāju vai arī to pašu žurnālistu. Jā, lai arī tā, protams, ir vasara, kad prāts nebūtu nenesis domāt par akadēmiskām lietām, tomēr Rīgas vasaras skola ir lieliski iespēja ne tikai iegūt jaunas un vērtīgas zināšanas, bet arī sevi attīstīt profesionāli gan filmēšanā, gan komunikācijā kopumā. Tāpat, protams, arī vasaras skolā ir iespēja satikt un iepazīt cilvēkus no visas pasaules, kurus citkārt iespējams arī nemaz nesatikt citos dzīves ceļos.